Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aktivisti sirian Amar Abdulhamid thotë se opozita në Siri mund të mësojë nga Kosova. Zyrtarët shëndetësor në Kosovë thonë se nuk janë të kënaqur me raportimin për sëmundjet ngjitse nga institucionet mjekësore e veçanërisht ato private. Joe Biden e ka kritikuar Mitt Romney për politikë të jashtme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivisti sirian antiqeveri në ekzil Amar Abdulhamid tha se Kosova si shtet i ri që ka dalur nga një ankth dhe është bërë shtet mund të jetë inspirim për disidentët e Sirisë. Ne jemi këtu që të mësojmë, i tha agjencis Associated Press, zoti Abdulhamid, gjatë qëndrimit në Prishtinë dhe shtoi se Kosova ka kaluar në për një përvoj për të cilën në mendoj se është shumë e dobishme për ne, në kuptimin se si grupet e ndryshme të armatosura që përbënin UÇK-n e organizuan vetë vetën. Ai është njëri nga tre aktivistët opozitar sirian që gjendet për vizitë në Kosovë. Duke u shprehur për çështjen se opozita në Siri ishte kritikuar për dështim që të bashkohet në një front unik, Amar Abdulhamid thotë se ne me të vërtetë duhet të bashkohemi që të veprojmë së bashku si koalicione opozitare. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon thotë se Siria nuk po bashkëpunon me planin paqësor të mbështetur nga Kombet e Bashkuara, që synon përfundimin e dhunës dhe gjakderdhjes një vjeçare. Në një deklarat me shkrim, zoti Ban tha se ishte thelli i trazuar me raportet se armatimi rënd i Siris ishte ende i vendosur në hapsirat e banuara. Kjo deklarat u bë pas raporteve të djeshme për një shpërthim në një ndërtesë me banesa në qytetin Hama. Qeveria thot se 16 vet janë vrarë nga ky shpërthim, për të cilin ajo i fajsoj, si thot, terroristët të prodhues të bombave. Aktivistët opozitar thanë se ndërtesa ishte goditur nga predhat e forcave të qeverisë dhe se afro 50 vet janë vrarë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka kritikuar në mbrëmje në New York kandidatin republikan për nominim për zgjedhjet presidenciale Mitt Romney për keqkuptim të thellë të përgjegjësive presidenciale, duke thënë se platformat e tij të politikës së jashtme për veprim të njëanshëm i kthejnë në Shtetet e Bashkuara prapa në politika të rrezikshme dhe të diskredituara, që do të na bëjnë më pak të sigurt. Zoti Biden e ka portretizuar Romney si të dobët në çështjet e politikës së jashtme. Më tutje ai theksoi:
If you're looking for a bumper sticker to sum up how President Obama has handled.
Nëse ju kërkoni një moto për ta bërë një rezume se si presidenti Obama e ka menaxhuar atë që e trashëguam, është shumë thjesht. Osama bin Laden është i vdekur, ndërsa General Motors është gjallë, tha Joe Biden. Fushata e Mitt Romney është përgjigjur duke thënë se është Biden ai që e ka shtyrë një politikë të jashtme imagjinative, e cila heq dorë nga roli i liderit të Shteteve të Bashkuara në botë. Afro 9000 ushtarë të Shteteve të Bashkuara do të lëvizin nga ujdhësa japoneze Okinawa dhe do të vendosen në territorin amerikan Guam, që në lokacione të tjera në rajonin Azi Paqësor. Në një njoftim të përbashkët nga Shtetet e Bashkuara dhe Japonia, thuhet se kjo lëvizje ka për qëllim mbajtjen e një pranie të fuqishme ushtarake të Shteteve të Bashkuara për ta mbrojtur Japoninë në kohën e një ambienti në rritje të paqartë të sigurisë. Megjithatë, nuk është paraqitur ndonjë orar për tërheqjen nga Okinawa. Prania trupave të Shteteve të Bashkuara në ujdhësën Okinawa i ka rënduar raportet ndërmjet Washingtonit dhe Tokios. I gjithmos pajtimi për praninë amerikane në Okinawa e ka zanafillën në vitin 1995, kur një nxënëse japoneze u rrëmbye dhe u dhunua nga tre ushtarë amerikanë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje është publikuar një raport i zyres ndërkombëtare civile për pjesën veriore të Kosovës. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë raport, Zenel?
Po, Fatmir, ndër gazetat që publikon këtë raport është edhe koaditore e cila nxjerr më pas se serbët e veriut Kosovës nuk e kanë lexuar fare dhe as nuk e dinë se çfarë ka për ta planin gjithë përfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës si presidentit Atisari. Sipas gazetës, raporti paraqet konstatimet dhe diskutimet e serbëve të veriut të Kosovës nëpërmjet një hulumtimi që është bërë për herë të parë në veriun e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta citon ambasadoren e Zvicrës në Kosovë, Kristina Marti, e cila duke folur për rëndësinë e kësaj nisme, ka thënë se edhe Veri është pjesë e Kosovës dhe se serbet të Veriut po jepet për herë të parë, rasti që të flasim për planin e Atisarit. Gazeta po ashtu ka vënë pa dhe deklaratën e shefës së zyrës së ICOs, në Mitrovic, Kate Faron, e cila ka thënë se serbet e Veriut nuk e kanë lexuar asnjëherë planin e Atisarit. Faron ka theksuar për kohën ditore se plani i Atisarit në fakt paraqet të kundërthen e krejt asaj që kanë thënë serbet e Veriut gjatë këtij hulumtimi të ICOs. Zyrtarët e zyrës civile ndërkombëtare kanë vënë re se serbet e Veriut, pasi kanë lexuar fletushkat me përmbajtjen e planit të Atisarit, e kanë pranuar se përmbajtja është e mirë, por nuk besojnë se pikat e këtij plani mund të realizohen, shkruan postierash në këtë temë e përditshme koaditore. Fatmir.
Temë aktuale në shtyp është edhe raporti i organizatës Amnesty International për Kosovën. Si vlerësohet në gazeta ky raport, Zenel?
Po, Fatmir, Gazeta Kosova sot komenton pjesën e raportit për krimet e luftës në Kosovë. Sipas kësaj gazete, ky raport me të drejtë evidenton dështimin e unmikut dhe tash të Euleksit në trajtimin e kësaj problematike të ndjeshme për kosovarët. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se misioni i Kombeve të Bashkuara nuk ishte asnjëherë interesuar për të ndëshkuar krimet e luftës dhe përpasoi zakonisht serbët i shpëtuan burgut, ndërsa pësuan disa shqiptar, ish pjesëtarë të UÇK-s. Gazeta Kosova sot vlerëson se mos ndëshkimi i krimeve të luftës është një shkelje serioze e të drejtave të njeriut, prandaj në këtë drejtim duhet bërë edhe më shumë. Sipas gazetës, pavarësisht se edhe Uleksi nuk ka arritur të ketë ndonjë sukses të madh në drejtimin e këtyre krimeve, ky mision mbetet i domosdoshëm për të hetuar ato. Por siç në vizon Kosova sot, për të bërë këtë duhet të shtohen kapacitetet dhe përkushtimin, ndërsa duhet të garantohet edhe mbrojtja e dëshmitarëve nga institucionet. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë autostradën energjetike Kosovë-Shqipëri. Sipas gazetës, projektin për këtë autostradë pret të ritenderimi apo edhe dështimi i plot që nënkupton tërheqjen nga financimi i projektit të Bankës Gjermane KFV. Burimet e zërit të afërta me palet e involvuara në ndërtimin e interkoneksionit 400 kW, i cili e lidh Kosovën me Shqipërinë, thotë se palet janë pajtuar me financuesin, në këtë rast me Bankën Gjermane, se projektin do të realizoj kompania Dalekovod nga Kroacia dhe jo Energo Investi nga Bosnia-Hercegovina, pasi kompania kroati ka fituar më shumë tipik në vlerësimin e tenderit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Europa.org.
Eksperti ekonomik Muhamet Sadiku konsideron se çështja e remitencës duhet të kalojë nga kategoria e solidaritetit në atë të investimit në ekonomi të tregut. Në këtë kuadër ai shpreh se qeveria duhet të eliminojë procedurat burokratike dhe administrative për investime. Nga ana tjetër, Xhevdet Tesfarçe nga Ministria e Diasporës së Kosovës thotë se në forma të ndryshme kosovarët që punojnë e jetojnë jashtë po inkurajohen që të investojnë në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se mërgata kosovare ka dhënë një kontribut të madh dekadave të fundit, duke shtuar se tashmë është koha që këto dërgesa të fokusohen në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Por se diasporën gjithnjë duhet ta shoqërojmë si pjesë të investitorëve të jashtëm, duke ditur se raportet e diasporës me Kosovë një kohë të gjatë ishin raportet të solidaritetit, prandaj kemi nevojë që këto raportet të vënë në binar të ekonomisë së tregut.
Ndryshe, Ministria Diasporës që nga themelimi saj, vazhdimisht ka inkurajuar mergimtarët që të investojnë në Kosovë. Xhevdet Sfarça, këshilltar në këtë ministri, tha për Radion Evropa Lirë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme që të krijojnë një ambient të përshtatshëm për tërheqjen e investimeve të kosovarëve që jetojnë jashtë vendit.
Kjo është çështje kruciale edhe për vetë ata që derdhin mjetet e tyre në natë dhe duke hapur edhe vende të reja të punës, e cila gjithashtu do ndihmonte që ata vetë mos dërgojnë mjetet e tyre siç i dërgojnë çdo vit remitancat në Kosovë, por në forma ndryshme të investojnë në Kosovë, të quajnë mjetet, të që ato pastaj të sjellin të ardhura për antarët e familjeve tyre në mënyrë që ata të mos e kenë barë të thotë një shumë mujore të cilën ata po supozojnë që mund ta dërgojnë në Kosovë.
Sfarqja shpreh se për këtë çështje janë takuar me shoqata dhe përfaqësues të asociacionave ekonomike në vendet perëndimore për të kuptuar se cilat sipas tyre janë barrierat që pengojnë mergimtarët që të investojnë në Kosovë.
Por gjithmonë ne inkurajojmë disarët e diasporës që të kenë projekte konkrete, sepse dhe ne na thonë që është vështirë të investohet në Kosovë, mirë po ne, Qeveria Republikës së Kosovës, institucionet relevante të saj, kërkojnë projekte konkrete se çka ata duan të investojnë dhe pasaj ai mundësitë e lehtësimeve të investimeve të tyre këtu.
Por Muhamet Sadiku thotë se ekzekutivi duhet të eliminojë procedurat burokratike, administrative dhe të ndërtojë një stabilitet të qëndrueshëm makroekonomik dhe politik në vend.
Prandaj e tëra kjo do të ndërlidhet me atë që duhet bërë edhe për investitorët tjerë, domethënë kërkohet forcimi i shtetit ligjor, luftimi i korrupsionit dhe nëse të gjitha këto do të shndrohen në politika dhe strategji, atëherë edhe diaspora do të përfshihet në guxim shumë me investimet e jashtme në Kosovë.
Sidoqoftë, emigrantët kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës vazhdimisht kanë dërguar remitenca në Kosovë dhe njerëz këto dërgesa kanë luajtur rol të madh në ekonominë dhe zbutjen e varfrisë në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë shëndetësor në Kosovë thonë se nuk janë të kënaqur me raportimin për sëmundjen ngjitse nga institucionet mjekësore e veçanërisht nga ato private. Sipas tyre kjo është e nevojshme për parandalimin eventual të ndonjë epidemie. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Edhe pse ekziston ligji i aprovuar në Parlamentin e Kosovës për parandalimin e sëmundjeve ngjitse, institucionet shëndetësore nuk i raportojnë në mënyrë të rregullt Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për sëmundjet ngjitse. Nasser Ramadani, drejtori i këtij instituti, deklaron se sëmundjet në fjalë janë pjesë e sistemit të informimit shëndetësor dhe se sipas tij ky sistem ende nuk e ka arritur nivelin e dëshiruar në Kosovë.
Sa i përket paraqitjes së sëmundjeve ngjitse, ju e dini se ekziston ligji tashmë i aprovuar në Parlamentin e Kosovës për parandalimin e sëmundjeve ngjitse në Kosovë, dhe në bazë të këtij ligji instituti i ka bërë të gjitha strukturat përgatitore që të jenë në nivelin e duhur në raportim. Në këtë kontekst, ne në përgjithësi sa i përket survejancës së sëmundjeve ngjitse jemi të kënaqur, por në veçantë mund të themi se gjithmonë ka akoma për të bërë.
Ejzat Sadiku nga grupi i ekspertëve të shëndetësisë nga radhët e LDK-s ka deklaruar se asnjë institucion shëndetësor privat nuk raporton në mënyrë të rregullt lidhur me sëmundjet ngjitse.
Unë sipas informatës që kam marrë me këm bisedu me institutin përfaqësues të Institutit Shëndetit Publik Kombëtar, asnjë institucion privat nuk bën raportim të rregullt mujor për numrin e sëmundjeve ngjitse. Prandaj konsiderojmë se shumë të rëndësishëm që ministria anëjar do ta rishqyrtojë këtë çështje dhe të krijojë mekanizëm për raportim, për arsye se ky raportim i ndihmon ministrisë me krijuar strategjia për luftimin dhe parandalimin e këtyre sëmundjeve.
E zoti Ramadani nga Instituti Kombëtar thotë se institucionet shëndetësore duhet ta kuptojnë rëndësinë e parandalimit të sëmundjeve ngjitse, duke e pasur parasysh përhapjen e shpejtë dhe rrezikun potencial për të shpërthyer ndonjë epidemi.
Ligji i obligon të gjitha, edhe publike dhe private. Ne tashmë me Ministrinë e Shëndetësisë jemi duke bërë përpjekje që raportimi i obliguar me ligj të jetë i domosdoshëm për të gjitha institucionet private. Unë besoj se së shpejti kjo do të normalizohet, duke pasur parasysh se akoma institucionet private nuk e kanë kuptuar rolin dhe rëndësinë e parandalimit dhe paraqitjes së sëmundjeve ngjitse, duke qenë se akoma nuk janë strukturuar sa duhet. Unë besoj se tashmë ka ardhur koha që të jenë obligative për të gjitha institucionet private të raportohet çdo sëmundje ngjitse.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se institucionet shëndetësore private janë subjekti inspektimit më shumë sesa institucionet shëndetësore publike.
Institucionet private shëndetësore janë subjekti inspektimit edhe më shumë se sa që institucionet publike shëndetësore, dhe kjo ka qenë veçanërisht praktik në vitet e kaluara, por unë në raportet e rregullta që i marr nga inspektorati shëndetësor, unë shoh se mbi 50% e inspektimeve bëhen në institucionet private shëndetësore, dhe sa i përket raportimi është në masën e njëjtë ashtu siç është edhe nga institucionet publike shëndetësore. Nuk jemi të kënaqur ende me shkallën e raportimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurte disa lajme. Aktivisti sirian Amar Abdulhamid thot se opozita në Siri mund të mësoj nga Kosova. Zyrtarët shëndetësor në Kosovë thonë se nuk janë të kënaqur me raportimin për sëmundje të ngjitse nga institucionet mjekësore, veçanërisht ato private. Joe Biden e ka kritikuar Mitt Romneyn për politikë të jashtme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.